Миний оршин суух зөвшөөрөл 3 хоногийн дараа дуусна. Би хөдөлмөр эрхлэхээр оршин суух зөвшөөрөлтэй юм. Үүний хэлбэр төрлийг яаж өөрчилж болох вэ?
Хөрөнгө оруулагч, хөдөлмөр эрхлэгч, цагаач, дипломат, албан, суралцах зорилготой гих зэрэг олон төрөл бий. Таны оршин суух зөвшөөрлийг хөрөнгө оруулах хэлбэр төрөлд шилжүүлэх боломжтой.
Танд баярлалаа. Би хүсэлтээ яаж гаргах вэ?
Та өөрийн биеэр ирж хүсэлтээ мэдүүлэх хэрэгтэй.
Би хөдөө явчихсан байх юм. Цахимаар мэдүүлж болохгүй юу?
Одоогоор тийм боломж алга. Та нэмэлт мэдээллийг гадаадын иргэн харьяатын газрын цахим хуудсаар авч болно. Танд баярлалаа.